Potom, ako sme minulý týždeň završili čítanie viac týždňové z listu svätého apoštola Pavla Rimanom, otvárame poslednú knihu Starého zákona z Ketubín, teraz tej múdrosovnej literatúry starozákonej, knihu múdrosti, ktorá bola písaná na prahu nového zákona, to znamená cirka tých 70 rokov pred narodením pána Ježiša. Patrilo by sa v tom duchu alebo v tom slova zmysle, ako to uvádzam, že tú novú knihu trošku rozobrať, ale chcel by som si to nechať až na pozajtra. Zajtra slávime sviatok svätého Martina, ale dnes by som chcel osobitným spôsobom sa venovať hlavne osobe Leva Veľkého. Je to prvý z pápežov kresťanského staroveku, ktorý dostáva ten prívlastok Veľký. A na jeho živote je možné vyjadriť i ukázať, ako to slovo knihy múdrosti sa realitou stáva v živote človeka, ktorý je plný Boha, Božieho ducha a nasleduje Ježiša Krista. Takže len tak trošku telegraficky k tej knihe múdrosti čítame dnešné prvé čítanie z prvej z troch častí tejto knihy. Tá prvá sa venuje tej pohľadu na múdrosť a osudy ľudí i v tom pozitívnom i negatívnom slova zmysle vo vtedajšej dobe, keď mnohí boli nasiaknutí helenskou kultúrou a táto sofiatou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta, ktorej sa odvracali od chokmá, teda od Božej múdrosti ako takej. Druhá časť sa dotýka podstaty, alebo tej hĺbky Božej múdrosti, idúcky pomaly až po nový zákon, kde sa narába s personifikáciou tejto múdrosti, takmer s tým vyjadrením z toho slova, ktoré neskôr telom sa stáva, ako Boží syn Pán Ježiš medzi nami kráča. No a tretia časť je potom venovaná tomu, ako vyzerá Božia múdrosť, keď je prijatá, živá a žitá. A je to dokladované konkrétnymi osobami Starého zákona. Z tej prvej časti čítame, je to stať, ktorá sa dotýka ponajprv celej tej náuky Ketubín, keď na prahu po tom babylonskom zajatí Boh otvára tému, prečo trpí spravodlivý a ako teda vyzerá s tou odmenou Boha. Aby nakoniec to bolo zodpovedané knihe múdrosti, kde Boh naplno otvára alebo dokresľuje tú tému, že po pozemskom živote pred Božiu tvár sa postavíme a cez osobný súd prechádzame a Boh má pripravenú odmenu pre spravodlivých, ktorí budú z mŕtvych skriesení a budú oslávení v nebi. Ďalší aspekt, ktorý je tu vyjadrený, je to niečo, čo sa dotýka minulého týždňa, teda tie niektoré pasáže dotýkajúce sa stravujúceho ohňa Boha a teda toho rámca očistca a toho niečo, skrze čo ľudská duša na ceste k Bohu, keď v tom spojení s Bohom zomiera, i v stave očistca prechádza, alebo v tom stave očistca sa nachádza. Ale teda to, o čo mi ide dnes, keď slávime spomienku na svätého pápeža Leva Veľkého, je vidieť človeka, ktorý tú Božiu múdrosť naplno prijal, naplno sa v pokore a v bázni otvoril pre Boha, jeho múdrosť za svoju vzal, si ju zamiloval a z tejto múdrosti i konal. A že tú plnosť múdrosti obsahuje, tá plnosť Kristovi je mu daná a ak Krista nasleduje, ohlasuje, zvestuje a žije, tak z Ducha Svätého a v Duchu Svätom svoj život aj rozvíja. Ak teda chcem sa dotknúť Leva Veľkého, cirka okolo roku 400, nevie sa presne, sa rodí v Toskánsku, postupne sa stáva diakonom, Krista uverí, vieru prijíma, diakonom sa stáva rímskej cirkvi a už ako diakon sa osvedčuje v službe evanjeliu i cirkvi, že legátom vtedajšieho pápeža sa stáva a zastáva túto úlohu v Gálii. Keď potom pápež zomiera, volia ho za nového pápeža, vracia sa do Ríma a tu sa stáva skutočným nasledovateľom alebo sprítomňovateľom Ježiša Krista. Ponajprv obnovuje život cirkvi. Po tom milánskom edikte po roku 313, ako keby sa vrece roztrhlo s tou módnosťou a spoločenskou prospešnosťou byť kresťanom ako takým. Teda mnohorakým spôsobom ľudia vstupovali, než s tými správnymi úmyslami a s tou hĺbkou viery kresťanmi sa stávali. A ten ďalší aspekt, ktorý v 5. storočí sa rozvíja, vidiať, že kresťanstvo ako náboženstvo pokoja môže byť tým štátnym náboženstvom Ríma, tak ten tlak vtedajších cisárov na to, aby náboženstvo bolo použité ako nástroj rímskej moci ako takej. No a jedno s druhým spojené mnohorakým spôsobom i vytváralo priestor pre náboženský úpadok a neporiadky i v cirkvi ako také. Pred rokom 313 tým milánskym ediktom taktiež ten základ bol daný na jadro života vo viere a na obstátie vo viere v tých útokoch a mučení. Po roku 313, po tom uvoľnení, je tam priestor otvorený a veľmi mnoho rôznych bludov a falošných náuk vzniká a mnoho falošných predstav, alebo to, čo nám Boh nezjavil, to falošné učenie sa do jednotlivých častí cirkvi aj dostáva. Do tohto stavu sa Leo Veľký stáva pápežom. Prvá vec, ktorú sa snaží, aby teda viera bola upevnená a bola znova a znova obnovená v tom, ako apoštoli vieru, tá slovo viery zanechali a Božie zjavenie prezentovali. Upevňuje vieru, usvedčuje bludy, vysvetľuje obsah viery, ide do hĺbky teológie, ide skrze koncily ako také, nebojí sa postaviť proti cisárovi i proti všetkým tým, ktorých on podporoval, proti pápežovi a tak ďalej, stojí si za svojím a postupne v cirkvi obnovuje, aby do hĺbky zostúpili, aby činili aj tým hĺbšie a viac chápali, v čo vlastne uverili, kým je Ježiš a čo im Boh zvestoval. Z tohto poznania, ruka v ruke s tým, potom ďalší krok spravený, toto poznanie žijeme. A snažil sa teda od rímskej cirkvi začína, od rímskeho spoločenstva a postupne všade naokolo, aby všetky neporiadky v cirkvi boli odstránené. Všetka tá povrchnosť, alebo lajdáctvo, alebo farizejstvo, pokrytectvo, alebo zhýralosť, čokoľvek, aby prestal, aby ľudia sa vrátili späť k životu podľa evanjelia. Teda úžasným spôsobom obnovuje život cirkevného spoločenstva v tom návrate k evanjeliovým hodnotám a k tomu radikalizmu evanjelia v živote v nasledovaní Ježiša Krista. Ak to prvé i druhé koná, sám si uvedomuje, že musí sa stávať nádobou živého Boha. Aby naozaj Duchu Svetom na pravde stál, túto pravdu zvestoval a vysvetľoval a túto pravdu žil a aj svojim životom prezentoval. Teda je to pápež veľmi pokorný, veľmi skromný, obetavý a dorastajúci do veľkej svetosti. Táto svetosť ho viedla k tomu, aby z toho slova pravdy, zo života pravdy, aj ovocie prišlo k tým, ktorí to najviac potrebujú. Je to čas, keď úžasným spôsobom sa stará o chudobných, o slabých, o marginalizovaných, o všetkých tých, ktorí nejakým spôsobom zakúsili v tomto svete, že sú odmietnutí. A zakúsili toho milosrdného Samaritána, toho pána, ktorý sa skláňa, ktorý rany obvezuje, posilňuje a životom sprevádza. No a aby toto nebolo málo, v tom búrlivom čase pre Rímsku ríšu v 5. storočí, keď nájazdy barbarov prichádzajú a dotýkajú sa aj Ríma, tak i so svojou vlastnou kožou na trh ide a nebojí sa svoj vlastný život pre svojich ľudí nasadiť. Dostáva prídomok veľký nielen preto, čo spoločenstvo cirkvi spravil, ale ako aj ľudí chránil. My vieme, že v čase jeho pontifikátu od roku 440 do roku 461, keď zomiera, tak vtedy viaceré tie barbárske nájazdy na Rím prichádzajú. V 52. roku húni postupne taliansky polostrov dobíjajú, dráncujú, zabíjajú, idú. On sa v mene Rimanov vybral sám do húnského tábora. Tvár o tvár Atilovi sa postavil a mu vysvetlil, čo prezentuje, čo ohlasuje a čo za čím stojí a čo svetu ponúka. A dosiahol až to, že Atila mu slúbil, že nie, Rím necháme tak, keď takto Lev Veľký hovoríš. A odtiahol od Ríma a zrušil ten úmysel oblíhať a dobiť Rím a vydrancovať Rím. O 3 roky na to, v 55. Vandali niečo podobné konajú. Taktiež prichádza do ich tábora. Má to tu oveľa ťažšie, nedokázali ich presvedčiť, že aby nedobíjali a nevydrancovali Rím. Ale jednomu slúbili. A za keď toho, čo hovoríš, ako si medzi nás prišiel, čo žiješ, tak ti slúbime, že to posledné, čo vždy robíme, keď dobijeme mesto, to nespravíme. Dobili, vydrancovali, vyzabíjali. Ľudí nepozabíjame. A i teda v tejto rovine, že všetko toto, čo konal, naozaj sa i stalo, Tí mnohí ľudia, bližšie či vzdialenejší Kristovi, takí či onakí v Ríme a v okolí, postupne chápali. Tu je muž Boží, ktorý je medzi nami. Ktorý tou Božou mudrosťou naplnený ovocie tej Božej mudrosti prináša. Žije a koná tak, že reprezentuje a zvestuje a ukazuje živého Boha. Práve tej skromnosti by som sa chcel ešte raz dotknúť. To nebol muž, veľký tým. A teda mohol by si povedať, čo všetko, aký je inteligentný, alebo aké schopnosti má, tak ďalej, bez všetkého. Je to tak. Ale napĺňam tie slova dnešného evanjelia. Sme neužitoční sluhovia, urobili sme len, čo sme boli povinní urobiť. Ten bytostný rozmer pokory, bázne a jednoduchosti, ktorý pred Bohom stál a dovolil Bohu, aby ho naplnil, aby ho premenil, aby v ňom a skrze neho konal. Práve tento bytostný rozmer pokory, ktorá bola veľmi takým jasným znakom leva, ako ho mnohí poznali, bolo to, čo skutočne mu umožnilo, že Boh sa skrze neho a v ňom oslávil. A i tedajšiemu času ukázal, že to Božie dielo je mocné a dokáže akokoľvek rozbitý svet či ťažkosti cirkvi premieňať. Boh dokáže obnovovať a dokáže napáňať. Každá doba potrebuje takýchto svedkov, mužov i ženy, ktorí v Krista uverili a Bohu dovolili, že by ich naplnil, premenil a v nich i skrze nich konal. A tak teda, vnímajúc príklad svedectvo svätého Leva Veľkého, i my sme tí, ktorých sa Boh svojim slovom a svojim pozvaním dotýka. Aby každý z nás na tom svojom mieste, ktoré máme, kde žijeme a čo zastávame, aby sme taktiež toto umožnili Bohu. Aby v nás a skrze nás Boh mohol i v tomto čase týmto svetom kráčať, mohol konať. A ovocie našej viery, aby sa mohlo tomuto svetu rozdávať. Amen.